Vēlos lasīt no Dieva vārda, no Ebreju vēstules 4. Nodaļas 12. Pantu. Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis. Āmen.
Apkārt krēkos dzīvojot, ar smaidu atver savas durvis grēkam, un piedāvājot daudz ko gūstamu, gan godu bagātību un slavu, lai tikai aizmirstu, ka valda Dievs, ka valda Dievs pēc savas svētās gribas. Un tikai Dievs no žēlastības, kā bērnu paceļ mani savās rokās, no ceļa novēj tūkstoš akmeņos, no dvēseles noņem neciešamas mokās. Viņš uzceļ mani kājās teikdams ej, un esi vīrišķīgs vēl tikai nedaudz. Es nākšu tikai tici gaidi to, un ļaudis manu svēt pie Dieva troņā. Kristus nākšanu pēc Dieva likumā un gribas dzīvot, kad pašam dvēsle pilna vārdiem, kad spēka nav un sirds nav gatavā. Ak, piedod glābēj manas vājības, uz tevi lūdzot rokas paceļu. Tu cerība, Dievs, mana vienīgā, un savu dzīvi tevis uzticu. Un tikai Dievs no žēlastības, kā bērnu paceļ mani savās rokās, no ceļa novēļ tūkstoš akmeņos, no dvēseles noņem neciešamas mokās. Viņš uzceļ mani kājās teikdams ej, un esi vīrišķīgs vēl tikai nedaudz. Es nākšu tikai tici gaidi to, un ļaudis manu svēt pie Dieva troņā.
Labdien jums visiem! Pateicība Dievam, ka varam būt kopā šajā sabata dienā, lai kopīgi domātu par Dieva vārdu. Mēs jau sākuma tekstā dzirdējam, ko lasīja šo tekstu no Ebreju vēstules 4. Nodaļas 12. Panta, un es vēlos pieskarties divām domām no šī tekstā, ka Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un arī ass zobens. Kā mēs izprotam jēdzienu dzīvs? Bieži vien cilvēki saista šo vārdu dzīvs ar reālu būtni. Tātad cilvēks vai ar kāds dzīvnieks. Bet, ja mēs tā skatāmies dziļāk, ir dzīva doma, dzīva ideja. Es nezinu, kā jums. Man ir redzes atmiņā. Un, ja es domāju par kādu cilvēku, tad es viņu vizuāli iekšēji redzu. Viņš it kā dzīves nostājas manā acu priekšā. Ne tieši, bet tādā dziļākā nozīmē. Arī viņa rokraksts, viņa paraksts. Pēc ilgiem gadiem es varu pazīt šo cilvēku rokrakstu vai arī parakstu. Bet cilvēku ilgas ir dzīvot. 1979. Gadā iznāca grāmata Kurp ej daba? Tāds ar tādu jautājumu. Un interesanta tur tāda prognozes bija šajā grāmatā, ka 2000. Gadā cilvēka mūža ilgums būs cik gadi, kā jūs domājat? 125 gadi. Vai tas ir piepildījies? Un tomēr cilvēks grib dzīvot mūžīgi. Vēl senāk, kā Cārmeņu zinātnieks pētīja un izpētīja cilvēka būtību un arī dzīvnieku būtību un dzīves veidu. Un viņš uzrakstīja rakstu, bija rakstīts cilvēka mūžs 300 gadi. Jā, cilvēka ilgas ir dzīvot ilgāk, bet vienīgi Dievs var sagādāt šo mūžīgo dzīvību. Šo dzīvību. Un tādēļ Dievs ir devis arī savu vārdu. Pravies Jesaja 40.8. pantā raksta šādus vārdus. Jesaja 40.8. pants. Zāle nokalst un puķes novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi. Arī Kristus sacie šos vārdus Jāņa evaņģēlijā 5.39. pantā. Jāņa 5.39. pants. Jūs pētiet rakstos, jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība. Un tie ir, kas dod liecību par mani. Varētu lasīt ar vēl citus Bībeles tekstus, kurus apliecina, ka Dieva vārds ir mūžīgs. Un kā šis ebreju teksts saka, viņš ir dzīvs. Viņš uzrunā cilvēkus. Dievs savā laikā veidot mūsu planētu uz zemi, veidot cilvēku šīs zemes, deva savus norādījumus, kā dzīvot. Sākotnēji, protams, nebija uzreiz rakstītais vārds. Mums nav vismaz liecības par pirmsplūdu laikmetu ar cilvēkiem, kas būtu pierakstījuši, rakstījuši kaut ko. Bet tomēr arī pēc plūdu laika cilvēki, kas vēl dzīvoja, viņi zināja Dieva nodomus, Dieva pavēles, Dieva norādījumus. Pirmā mūsu grāmata 26.25. pantā ir runāts par cilvēku Ābrahamu. Un tur ir sacīt, ka viņš ievēroja Dieva likumus, baušļus, norādījumus un tiesas. Četri vārdi. Tātad viņš dzīvoja pēc šiem Dieva vārdiem. Vēlāk, protams, mēs zinām Dieva tautai, kas izgāja Ēģiptes zemes, tikai dos rakstiskā veidā. Un mēs zinām šo pirmo rakstītāju, kas rakstīja šo dzīvo Dieva vārdu, tātad Mozus, ir pirmais rakstītājs, kaut gan mēs sakam, ka Bībeles autors ir kas? Dievs, viennozīmīgi. Jo daudzi teksti Bībelē liecina par to, ka Dievs runāja, Dievs lika rakstīt. Un daudzās vietās mēs varam atrast, ka Dievs saka raksti, gan Mūzes grāmatā, gan praviešos, arī Atklāsmes grāmatā raksti. Mēs mācāmies Atklāsmes grāmatu, un arī man, pirmā nodaļa jau tas bija Atklāts raksti. Jānim saka raksti. Kādēļ vajadzīgs rakstītais vārds? Mūsu atmiņa ir vāja, vai nav tā? Par nožēlošanu. Ir cilvēkam, ir fenomenāla atmiņa. Un es satikos ar savu cilvēku, 90. Gados darbojoties sēsīs, kas sacīja, es grāmatu lasu tikai vienreiz. Jā, arī Bībeli izlasiet tikai vienreiz. Un piedzīvoja šo četru zīmogu atvēršanas periodus savā dzīvē. Kā Valdis te pieminēja šo, ka viņš, arī mēs dažkārt varbūt pārdzīvot šo četrus periodus. Ar deksmi uzņēma, pēc tam sāka izplēnēt un beigās iestājās garīga nāve. Ir svarīgi, ka mēs uzņemam šo Dievu vārdu, bet viņš kļūst mūsu dzīves un paliek dzīves mūsos. Un tādēļ nedaudz šodien runāsim par šiem rakstiem, par šiem senajiem rokrakstiem. Tātad senie rokraksti ir saglabājušies. Un Bībele, varētu sacīt, ir viss, no Bībeles senajiem rokrakstiem visvairāk saglabājušies šie senie teksti. Protams, pret Bībeli ir cīnījušies un cīnās vēl šodien cilvēki. Viņi vēlās uzvarēt, bet Dieva vārds ir mūžīgs, un Dieva vārdu nevar uzvarēt. Kad tika uzrakstīta pirmā Bībeles grāmata? Cik sen? Nu, jūs esat lasījuši eksperti un zināt apmēram. Pirms apmēram 3500 gadiem, apmēram, tad dzīvoja Mozes. Un pēdējā Bībeles grāmata, kad uzrakstīta, pirmajā gadsimtā pēc Kristus. Tad 1600 gadu periodā ir sarakstīta šī grāmata Bībele. Dažādi rakstnieki. Vai jūs atšķirat, ja gadījumā lasa, vienkārši nepasaka tekstu, no kurienes lasa, vai lasa Jāņa evaņģēliju, Mateja evaņģēliju, Lūkas evaņģēliju, Marka evaņģēliju? Katram šim rakstītājiem ir savs stils. Arī praviešiem, gan Jesaja, gan Jeremijam, gan Jeciciļiem, ir katram ir savs stils. Un tādēļ Dievs lika uzrakstīt, bet viņš arī lika saglabāt. Saglabāt šos rakstus. Saglabāt, lai cilvēki varētu lasīt šos rakstus vēl vairāk. Lai cilvēki visās tautās, ciltīs valodās un tautībās, mēs mācīsimies Atklāsmes 14. Nodaļu, kur skan trīs eņģeļu vēsts, kad šī vēsts, šī glābšanas vēsts jāzina visām tautām, visos laikmetos. Un galvenais, ka šī vēsts nemainās. Tajā ziņā arī viņš ir mūžīgs, ka viņš nemainās, šis vārds. Tātad ir ar Dievs pieļava un deva iespēju cilvēkiem tulkot savu vārdu dažādās šīs valodās. Mēs zinām, pirmais tulkojums notika jau 2. 3. Gadsimtā pirms Kristus, vesās derības tulkojums 7. Ginta. To es nepaņēmu līdz šodien, es dažas grāmatas paņēmu līdz, par tā mēs runāsim nedaudz vēlāk. Bet tas bija pirmais Bībeles tulkojums. Kādēļ grieķu valodā bija vajadzīga tajā laikā Bībele? Romas impērijas laiks, bet tulko Bībeli nevis latīņu valodā, bet gan grieķu valodā. Tā bija tā laika kultūras valoda. Tā kā šodien varbūt ir angļu un šīs lielās valodas. Lai cilvēki varētu lasīt dažādās vietās. Vēlākie tulkojumi pirmajā gadsimtā sīriešu valodā, arī pēc tam koptu valodā, tā ir Eģiptes kristiešu valoda vēl šodien. 7. Gadsimtā tikai latīņu valodā, 5. Gadsimtā armēņu, 9. Gadsimtā senslāvu valodā. Un tomēr, kā jau mēs mācījāmies šajā pirmajā stundā, Dieva vārds izplēnēja, jo viņš nebija vienmēr tautas valodā. Līdz 1800. Gadam Bībele bija pārtulkota apmēram 50 valodās. Tā ir skaitā arī latviešu valodā. Bet 1800. Gads ienesa zināmas izmaiņas. Jo lūk, tad, kad Gliks ieradās Latvijā 1670. Gadā, tad viņš, redzot garīgo dzīvi Latvijā, dievkalpojumus, kas notika šeit Latvijas baznīcās, viņš varēja teikt šos vārdus. Tumsa nav aprakstāma, tā ir apraudāma. Un tādēļ viņš apņemās latviešu tautai dot Bībeli latviešu valodā vācietis pēc tautības. Izmācījās tad apgoļu ļoti labu latviešu valodu, lai varētu tulkot. Tad viņš devās atpakaļ uz Vāciju pie profesora Ekarda, uz Leipcigu, lai apgūtu vēl pamatvalodas, kādā uzrakstītā Bībele. Jo Bībele ir uzrakstītā šajās pamatvalodās. Vecā derība ebreju valodā un jaunā derība grieču valodā. Lūk, no šiem manuskriptiem, no šiem senajiem rokrakstiem ir izveidotās šīs divas grāmatas, no kurām arī šodien vēl tiek tulkota Bībele. Mēs nevaram šķirstīt šos senos manuskriptus un no Dieva tulkotas, bet tādēļ izveidot šie ko mēs saucam par Bībeles oriģināliem, no kuriem tiek tulkota Bībele. Būtībā šis 1800. Gads ienesa īpašas izmaiņas. Jūs noteikti varat esat dzirdējuši jau, par cik šodien tas vairs nav noslēpums, un tas ir diezgan plaši, bet es gribu atgādināt tomēr, kad pagriezini izdarīja faktiski viena neliela meitene Velsā. Viņa 8 gadu vecumā nedaudz gāja skolā, iemācījās lasīt un rakstīt. Kaimiņai bija Bībele, kuru viņa dažkārt lasīja, Mērija Džonsa, viņa sauca. Un viņa vēlējās pati iegūt šo grāmatu savās mājās, lai varētu ne tie pie kaimiņienes izlasīt, bet arī savās mājās lasīt. Viņa krāja līdzekļus un pēc 6 gadiem nogājas 25 jūdzes uz Baliju pilsētu pie mācītāja Čarlsa, Tomasa Čarlsa, lai nopirktu šo Bībeli. Man bija izdevība redzēt šo personīšo viņas iegādāto Bībeli 2004. Gadā, kad bija Bībeles biedrības kongress Velsā, Newportā. Tur bija neliela Bībeļa izstāde un arī atvesta šī Bībele, jo svinēja Bībeles biedrības 200 gadu jubileju. Tomas Čarls dzirdējot šīs meitenes šos lielās ilgas saprata, ka ir nepieciešama Bībeli vienkāršai tautai iedot vairāk. Un tādēļ viņš runājot savās ar saviem kolēģiem, mācītājiem 1087. Gadā tika nodibināta Britu nācijas Bībeles biedrība. Ar mērķi dot tautai Bībeli. Un tas bija pagrieziens, zināmā mērā, arī Latvijā, jo ja Ernsts Gliks pārtulkoja Bībeli sāka tulkot 1680. Gadā un 9 gadu laikā pabeidza, tad 1689. Gada iznāca latviešu pirmais Bībeles tulkojums. Es šodien viņu nepaņēmu līdz, viņš man no tādā teicamā stāvoklī man pašam personīgi viņš ir, viņu vajag restaurēt, bet es paņemu nākošos tulkojumus. 1739. Gadā ir iespiedums. Jo būtībā, kā šodien cilvēki saka, un vērtīgi saka, katrai tautai, katrai paudzei vajadzētu jaunu Bībeles tulkojumu. Mums neiznāca katrai paudzē jauns Bībeles tulkojums, bet vismaz nāca uzlabot šie tulkojumi. Un tātad 1689. Gadā Gliks pabeidza, 1739. Gadā jau iznāca nākošais iespiedums. Un šo iespiedumu veicināja, kā jūs domājat, kāda persona īpašā veidā? Grāfs Cincendorfs. Es esmu dzirdējuši par šādu vīru. Viņš bija īpašs vīrs, kas vēlējās, lai cilvēki Bībeli lasītu un izprastu tā, kā tur ir rakstīts. Būtībā viņš bija brāļu draudzes vadītājs pasaulē, un tādēļ viņš 1936. Gadā iedodās Rīgā, tikās ar reizes dzīves vadītāju Johanu Fišeru, Un viņš ierosināja, deva šo stimulu, lai izdotu jaunu, uzlabotu jau Bībeles tulkojumu, tādā labojot valodu. Jo, zināt, valoda mainās. Valodas jēdzieni mainās. Starp citu, jūs zināt, ka Valmiera ir brāļu draudzes galvaspilsēta. Es nezinu, kur Valmiera Jērakalns. Jūs varbūt zināt. Tur bija viņu centris savā laikā. Brāļu draudzes centris un mācību iestādi Latvijā. Ja nezināt, painteresēties. Un tādā veidā arī vēlākie Bībeles izdevumi latviešu valodā 1797. Gadā nākošais izdevums. Tas ir šis izdevums. Atkal grupa vīru strādāja pie šīs valodas uzlabošanas, lai labākā valodā sniegtu latviešiem Bībeli. Tad, kad nodibinājās Britu nāzīmu Bībeles biedrība, tas bija stimuls attīstīties Bībeles biedrības darbam visā pasaulē. Un arī šīs biedrības pārstāvji ceļoja pa dažādām pasaules valstīm, lai ierosinātu šīm valstīm dibināt Bībeles biedrības. 1912. Gadā no Somijas ieradās divi mācītāji no Britu nāzīmu Bībeles biedrības, Krievijā, pie Krievijas cara vai ķeizara Aleksandra I. Un uzrakstīja lūgumu par Bībeles biedrības dibināšanu Latvijā. Ķeizars Aleksandrs bija ļoti labvēlīgs. Un pats iestājās Bībeles biedrībā, ziedoja 40,000 rubļus Bībeles biedrības darbam un arī uzdāvināja namu Pēterburgā mūram ēku, priekš tipogrāfijas un priekš noliktavas un arī šos līdzekļus tādās šim darbam Bībeles biedrībā. Īsā laikā Krievijas teritorijā veidojās 300 Bībeles biedrības, tāda atzari. Un 1813. Gadā jau Rīgā bija Bībeles biedrība. Atkal ar šo mērķi izplatīt tautā Bībeli. Un tādēļ 1812. Gada iespiedums, Bībeles iespiedums, jau tika iespiedus Pēterburgas tipogrāfijā. Tā šis Bībeles izplatījās Latvijā arvien plašāk un plašāk. Zīmīgi, kad toreiz šodien ir Latvijā viena Bībeles biedrība, bet toreiz bija ļoti daudzas, vairākās 60 Bībeles biedrības Latvijā, gandrīz katrā draudzē. Būtu interesanti, ja Valmieras adventistu draudzē būtu Bībeles biedrības azars, kas aktīvi darbotos, lai izplatītu Bībeli tautas vidū. Protams, šodien Bībeli var iegādāties veikalos, un tas ir ļoti pieejama, bet toreiz tas faktiski tā nebija. Es gribētu šodien pieskarties nedaudz 1817. Gadā dibinātāji Straupes Bībeles biedrībai, kur īsā laikā jau bija vairāk kā 600 biedri, un kuru vadīja tā laika grāfs, Ungurmuģas grāfs. Un viņi aktivizē šo darbu, lai cilvēki mācītos lasīt. Ja arī Ernsts Gliks, tad, kad viņš tulkoja Bībeli, viņš saprata, bet kas lasīs šo Bībeli? Un tādēļ jau Ernsts Gliks jau dibināja skolas zemnieku bērniem. Gan Zeltiņos, Alūksnē, Apekalnā. Starp citu, ja kādreiz brauciet uz Alūksnes pusi, apmeklēt Apekalna baznīcu, un tur netālu no baznīcas ir viņa pirmās glika dibinātās skolas pamatu akmeņi vēl palikuši. Ar tur arī plāksti par šo skolu. Šī skolas vēsture ļoti interesanta, jo šī skola bija, blakām bija divi pagasti, Jaunlaicēns un Veslaicēns pagasts. Abi pagasti grib savā pagastā skolu. Tad viņi beidzot izšķīrās kādā veidā. Koridors gāja par pagasta robežu, un viena puse skola bija Veslaicēns pagasta, otra puse bija Jaunlaicēns pagastā. Bet tomēr vēl šī pēc Glika nāves un šī skola izglītība apsīga, un tieši ar Bībeles biedrības darbu, un tieši kādreiz gribu svētīties tieši Straupē, jo tur ir par vairāk aprakstīts, kad jau 1818. Gadā, tad gadu pēc Bībeles biedrības dibinašanās Straupē, gandrīz katrā mājā, no vairāk kā 200 mājām, tikai 17 mājās nebija Bībeles. Tātad visās mājās bija lasīt pratēji, un sevišķi aicināja bērnus mācīties lasīt. Tas bērns, kurš tekoši lasīja Bībeli, viņam uzdāvināja jauno derību. Tātad iemācīties lasīt, viņam uzdāvināja jauno derību. Un, protams, šīs baznīcas jau nebija tik blīvi, arī šās lauku mājās, īpaši ziemas apstākļos, sanāca vairākas laukas mājas kopā, lai lasītu Bībeli svētdienās. Tāda interese bija šajās draudzēs, un šo Bībeles biedrības darbus atbalstīja arī brāļu draudzes. Jo mēs zinām brāļu draudzes pamatprincipus, kur veidojas brāļu draudzes, kas tur izzudā. Krogi, nebija dzeršanas, tauta dzīvoja veselīgu dzīvi, harmonisku dzīvi. Un tieši tādēļ arī gan pret brāļu draudzēm, gan pret Bībeles biedrībām cīnījās. Jo, ja 1812. Gadā nodibinājas Bībeles biedrība Krievijā, Aleksandra I. svētību, tad nākošā cara laikā, Nikolāja I. laikā, jau Bībeles biedrību likvidēja. Jo iestājās pēc šo Bībeles biedrību iestājās kas? Pareizsīgo baznīca. Mums ir senslāvu valodā Bībele, dievkalpojumi notiek senslāvu valodā, un viss kārtībā. Un tomēr, pēc kā laika, arī Krīvija tomēr atjaunoja Bībeles biedrības darbu, bet nevajag kā Krīvijas Bībeles biedrības darbu, bet kā reformācijas. Tad nepareizsīgo baznīcai, bet pārējām konfesijām, kas jau sāka veidoties Krīvijā. Tā šis darbs izplatījās Krievijā un Latvijā, jo mēs bijām cieši saistīties kopā. Bībeles biedrības citi izdevumi Latvijas valodā, protams, atkal sekoja un jaunie pētījumi, un īpaši varētu arī pieskatīties šim trešajam izdevumam, kas tika sagatavots, kā jūs domājat, kurā vietā, kādā pilsētā, netālu no Valmieras. Luterāņu mācītājs Bergmanis Rūjienā. Strādāja pie šīs Bībeles teksta labošanas. Viņam bija pašam savā tipogrāfija, un tomēr viņš neuzņemas tik lielu darbu iespiest savā tipogrāfijā Rūjienā, bet gan iespiedu šo darbu Leipcigā. Tādā veidā cilvēki centās paaugstināt Bībeli, lai cilvēki lasītu. Ja toreiz lasīja gandrīz katrā mājā Bībeli, kā šodien? Kāda šodienas statistika ir? Savā laikā Latvijā bija statistika, kad apmēram puse no cilvēkiem Latvijā vispār nezin, kas tā tāda Bībele. Bet man neinteresē statistika ārpus, bet kā draudze, cik bieži mēs lasām Bībeli. Un par nožēlošanu es izdarīju aptauju kādreiz vienā no draudzēm, kur es kalpoju. Atbilde bija mazāk par 50% lasa katru dienu Bībeli. Skumji, vai nav tā? Lūk, tādēļ ir šis pacēlums pirmā mīlestība, nākušais zirgs. Kāds viņš bija sarks, sarkans, pēc tam melns, un dziest šī deksme. Tam nevajadzētu notikt brāļu māzas mūsu dzīvē. Un es ticu, ka mēs esam šodien šeit kopā, ka mēs esam ar šo deksmi nākuši, lai mēs lasītu arī šeit Bībeli un dzirdētu par Bībeli šodien. Ir svarīgi, ka mēs vērtējam šo grāmatu, jo, kā Kristus sacīja, ka tajā ir mūžīgā dzīves vārdi. Bet tie ir arī, kas liecību dot par mani. Ne Bībeles raksti, ne Bībeles likumus glābj un pestī, bet vienīgi Jēzus Kristus. Arī šodien mēs, es esmu pateicīgs Dievam, ka latviešu valodā ir vairāki Bībeles tulkojumi. Tātad šie visi ir tikai uzlabotie teksti. 1965. Gadā iznāca otrais Bībeles tulkojums, ko veidoja mūsu brāļi ārzemēs. Bet šis darbs profesora Blesses vadībā ar viņa nāvi netika pilnībā pabeigts un tika iespiesas tāds nesagatavots. Un tādēļ arī, kad arī šo iespiedu, šo tulkojumu veica mūsu brāļi ārzemēs latvieši, paldies viņiem par to, jo bez šī iespiedu tulkojumu un iespiedu un izplatīšanās mēs nevarētu šodien darboties, īpaši 90. Gadu sākumā, kad sākās šis atmoda un tamlīdzīgi, tad varēja iespiedu šo Bībeli. Strādāts pie šī Bībeles revizijas teksta, kuru mēs šodien vairāk lietojam un lasām, Bībeles revizija. Bet strādāt pie šī revidētā teksta, kuru faktiski iesākā jau padomju laikā baptistu mācītājs Tervits Jānis ar valodnici Mildi Klampi, strādāt pie šī drukas kļūdām it kā, un arī valodas, kas šeit Latvijā ir vairāk lietota, jo mēs zinām, ka ārzemi latvieši ir palikuši 40. Gada līmenī vien daļā. Neseko līdz tam notikojumu, kas valodas izmaiņās notiek latvieši šeit šodien. Viņi nodeva vēlāk Bībeles biedrībai šo tekstu, un Bībeles biedrība 1997. Gada izdeva šo revidēto tekstu, bet strādājot pie šī sagatavošanas darba, mēs sapratām, ka mums vajadzīgs jauns Bībeles tulkojums. Un tādēļ 2011. Gadā iznāca šis jaunais Bībeles tulkojums, kuru mēs atkal tulkojam no šīm grāmatām, no ebreju un no grieķu teksta, lai neviens nedomā, ka Bībele tiek tulkota valodās no citas valodas. Daudzi man saka, Gliks tulkoja no vācu valodas, jo viņš taču bija vācis, vai ne tā? Nē, viņš tulkoja no šīm pamatvalodām. Kā notiek tulkošana? Par cik es biju blakām, zinām mērā arī vadīju šo darbu, katrs tulks pārtulko vienu Bībeles grāmatu. Tad komisija apspriež šo tulkojumu, un tālāk šis tulkojums, jau šis variants tiek nodots lasītājiem, īpaši konfesijām. Atceraties, kad mēs bijām toreiz iespiesti gan jaunā derība, gan arī psalmi, tik iespiesti īpašās grāmatās to tādā iepriekšējā variantā, lai cilvēki varētu iepazīties, lasīt, izteikt savu viedokli. Un konfesija eksperti lasīja, izvērtēja, iesniedz Bībeles biedrībai savus vērtējumus, un šie vērtējumi tika apskatīti beidzot starpkonfesionālā komisijā. Darbs pie šiem tekstiem nav vieglas. Mēs to darām ar lūkšanām. Mēs to darām ar dziļu cieņu pret šiem pamattekstiem, jo tās tev rakstīts. Mēs nevaram veidot savādāk. Un tomēr katrā tulkojumā mēs gribam ielikt arī latviešu valodā citu krāsainību, jo bieži vien šos senos vārdus var izteikt dažādies. Ir sinonīmi tātad latviešu valodā, kas dažkārt varbūt rada problēmas šodienas lasītājiem, lasot jauno tulkojumu. Nu, piemēram, Mateus evaņģēlija 5. Nodaļā. Kristus kalnā svētrunā, ar ko sākās? Kā jūs lasat savas bībelēs? Svētīgi, garā nabagi. Ja? Jaunā tulkojumā kā skan? Laimīgi. Un ir lieli pārmetumi, kāpēc šāds vārds laimīgi? Grieķu vārds makarios faktiski pirmā nozīmē ir laimīgi. Jā, visos stulkojumies bija ielikts arī šis svētība, svētlaimīgi vai svētīgi, bet kad mēs strādājam pie šī jaunā tulkojumā, varbūt tā ir mana vaina, ka palika vārds laimīgi. Ja šeit apkārtinājā komisijai, kurā bija kopā visu konfesiju pārstāvja arī katoļu kardināls Pujāts. Es nedaudz viņiem pastāstīju par savu dzīvi padomju laikā, ka attiecīgās iestādes mūs kristiešus dažādā veidā represēja, vajāja. Un tad apzinoties, ka šādos kritiskos brīžos, ka te nav neviena blakām, bet ka blakām ir Dievs, kas tev var palīdzēt un palīdzē man atrast īstos vārdus, īstā laikā teikt, dodot atbildes. Es tiešām jūtos laimīgs, ne svētlaimīgs, bet laimīgs. Un tad arī šie eksperti teica, tad liksim vārdu laimīgi tomēr. Šodien es pateicos arī cilvēkiem Latvijā, arī mūsu brāļiem Latvijā, kas lasa šo jauno tulkojumu un izsaka savu viedokli. Un tādēļ jau veselu gadu mēs šodien strādājam pie jaunā Bībeles tulkojuma revizijas. Atkal sākusi starpkonfesionālā komisija kopā, kas izskata šos labojumus. Tātad ienāk ieteikums, kā vajadzētu varbūt labot. Tad divi grieķu eksperti, šodien jau ir jaunieši, kas apgūši labi grieķu valodu, divi eksperti apspriež šo, izvērtē šo ieteikumu un ar saviem ieteikumiem nāk šai starpkonfesionālajai komisijai priekšā. Divi, tātad ar grieķu tekstiem strādā divi, ar ebreju tekstiem strādā divi tādi eksperti un kopīgi šī komisija apspriež šos tekstus. Kā labāk vēl uzlabošu latviešu bībeles tulkojumu. Lai viņš vēl būtu bagātāks, krāsaināks. Lai mēs varētu labāk un dziļāk izprast šo seno tekstu nozīmi. Es labprāt novēlētu jums visiem iemācīties perfekti grieķu un ebreju valodu un lasīt bībeli oriģinālu valodā. Jo tad atklāja šīs krāšņums šiem tekstiem, šiem tekstiem. Dieva vārds ir dzīvs. Viņš vēl šodien ir spēcīgi runāt cilvēku sirdīm. Par šiem tulkām mēs varētu runāt daudz un plaši, bet acīm redzot arī mans laikam ir ierobežots tomēr. Es gribētu pieskarties arī otrai daļai, par kur es solīju sākumā, ka šis vārds ir arī ass spēcīgs zobens. Mēs zinām daudzus Bībeles piemērus. Kaut vai šo Bībeles labo pazinēju, kurš zināja tā laika veco derību, ja tā laika Bībeli perfekti no galvas visu. Un kas tas, kāda šī persona bija? Kā jūs domājat? Kas Kristus laikā, ja pēc Kristus nāves un augšuma celšanās pirmgriezišķos draudzes laikā, zināja veco derību no galvas. Apustulis Pāvils. Mēs zinām tādu vārdu. Bet sākumā viņam vārds bija cits. Viņam bija vārds Sauls. Un ko viņš darīja? Ar Dieva vārdu, kuru viņš zināja, kuru viņš izprata, bet ne pilnībā izprata, viņš vajāja šo kristiešu draudzi. Apustulis darbi 9. Nodaļā, kad viņi uzzināja pats Jēzus Kristus, kad trīs dienās viņš atradās melnā tumsā, kad viņš varēja sakārtot šos pravietojumus par Kristu jau zināmā citā secībā. Jo viņš zināja šos notikumus, Kristus nāvi un augšupcelšanos. Viņš zināja visus šos notikumus, un tad viņš izmaiņa savu dzīvi. Šis dzīvais Dieva vārds, kā atzobens, pāršķiela viņa dzīves ceļu. Un vēlāk viņš varēja sacīt, es neko nezinu vairāk, kā Jēzu Kristu un to pašu krustā sisto. Jā, kas jūdiem ir apgrēcība un grieķiem ir ģeķība. Jā, tā laika kultūrā sludināt Dievu, kurš ir krustā sists, tā bija ģeķība, jūdiem apgrēcība. Jo mūsu grāmatu viņa lasīja nolādē cik viens, kas ir kārts pie koka. Un tomēr viņš sludināja šo Kristu, jo nav cita vārda zem debes dos, kurā būtu mūžīgā dzīva, kā tikai Jēzus Kristus vārds. Kā veidojas pirmā kristīgā drauze, apustulis otrā nodaļā? Pēteris uzrunā cilvēkus, kas sapulcējušies vasaras svētkos. Un apustulis otrā nodaļā sacīts, kas vārdi, Pētera vārdi sāpīgi ķēra viņu sirdis. Un viņi saucās ko? Kādi bija viņa tas sauciens? Vīri, brāļi, ko mums būs darīt? Kā mums izmainīt savu dzīves gājumu? Viens ceļš izmainīt dzīvi ir nožēlot pagātnes dzīvi. Un šodien nav tāda grēka uz šīs zemes un nav tāda grēcinieka uz šīs zemes, kas nevarētu nožēlot. Kam Dievs nepiedotu. Dievs ir mīlestībā. Dievs piedod katram cilvēkam, kurš patiesi nožēlo visus grēkus. Un ceļš nav tās. Pirmā Jāņa vēstulē, 1. nodaļas 9. pants, ko saka? Viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš piedod mums un šīsta mums no visas netaisnības. Būtībā cilvēka izmaiņa patiesā nožēlas lūkšanā izmainās pilnībā. Šodien ir daudz citi dzīves piemēri, kur Dieva vārds izmaina cilvēku dzīves un dzīves ceļus. Un Dievs vēlās izmainīt arī mūsu dzīves gājumu un dzīves ceļu. Varbūt arī mēs, kas esam iegribuši tādā letarģiskā miegā, vienaldzībā, mēs esam pieraduši, jo mēs dzīvojam kādā laikmetā. Nu, nesen mācīmies, kādas draudzes laikmetā mēs dzīvojam. Laudečies. Un kāda problēma Laudečies draudzei? Valmieras Laudečies draudzei? Remdenība. Cik šodien runājāt apcerējumā? Cilvēki. Trīs, četri cilvēki. Kur pārējie, kādēļ pārējie klusē? Jūs nebijat lasījuši? Nezinām, ko atbildēt.
Jūs arī
klusē. Nesen es kalpoju Smiltenes draudzē. Visi runāja. Es kalpoju Siguldas draudzē. Tur neviens neklusēja. Visi runāja. Jā, varbūt viņi mazāki. Mazākās tās draudzes, mazāk tie cilvēki. Nekautrējieties, izsakat savas domas, kļūstat dzīvi. Zināmā kārtība, tāpat kā šodien. Nevis viens runāt desmit reizes, bet runāt katrs zināmā kārtībā, viens pēc otra. Kādreiz sēstu draudzē 90. Gados bija brālis Zariņš Jānis. Varbūt esat dzirdējuši tādu vīru. Viņš lūdza draudzi atļauju runāt ceturto reizi. Viņš jau trīs piezīmes bija sacījis, un viņš bija sacījis, vai draudzi bija atļaus vēl ceturto piezīmi sacīt. Jo es taču atņemu citiem laiku. Brāļi māsas, es negribu jūs apvainot. Nedomājot. Bet es vēlētos dzīvību. Jo es zinu, ka jūs zināt to, bet tikai vienkārši klusējat. Arī es klusēju, es vienkārši speciāli klusēju, es gribēju zināt, kāda valmīnas draudze darbojas. Ir svarīgi, ka mēs pētam šādā zabatskolas materiālus, kopīgi pārunājam, kopīgi atbildam. Es lasīju kādu notikumu attiecībā uz zabatskolu. Kādam mūsu brālim, tas nebija Latvijā, tas bija ārzemēs, bija apstājušies sabata rītā visi pulksteņi. Nu, īsti nezinu, cik laiks. Viņš ieslēdzis kaut ko nedara parasti, ieslēdz rādio, lai uzzinātu laiku, jo tur šādu tas saka laiku. Un izrādās, ka šajā rītā, kad viņš ieslēdz, ir pēdējā diena, kad var iesniegt konkursam atbildes, un konkursa balva ir ceļojums pa Jēzus zemēm, kur Jēzus staigāja. Un ir jautājumi. Viņš ātri pierakstos jautājumus, aiziet uz dievkalpojumu, uzzinājis pulksē, aiziet uz dievkalpojumu, vakar attāk mājas, uzrakst atbildes un aizsūtā. Pēdējā dienā. Pēdējā mirklī viņš aizsūta šīs atbildes. Ir divi uzvarētāji, viens jūdu rabīns un mūsu brālis. Un tagad starp viņiem abiem diviem notiek vēl papildus jautājumi un papildus atbildes. Un mūsu brālis uzvar šo rabīnu. Un dabūs šo ceļazīmi ceļot pa Palestīnu. Un jau jautāja, kādu teoloģijas augstskolas ir beidzis? Un ko viņš atbildēja? Zabats skolu. Ir svarīgi, ka mēs mācamies, lai šis dzīvais Dieva vārds tiešām arī pāršķiļ mūsu prātu, smadzenes un ir mūsu sirds un domu tiesnesis. Tas ir svarīgs jautājums mūsu katram, arī man. Jo mēs visi kļūstam drusku tādi rendeni. Vienīgi tas, kad man regulāri ir jākalpo, man tomēr jāgatavojas un varbūt vairāk citi šie pienākumi ir. Sātans vēlās ievest mūsu šajā rendenībā. Bet mans novērējums un aicinājums lasīšu šo Dieva vārdu. Pazīsim viņu, iepazīsim viņus, šos rakstītājus, iepazīsim, ko viņš saka, un pāri par visu iepazīsim mūsu Dievu, kurš ir mīlestības Dievs, kurš aicina mūs uzticēties viņam, viņa vārdam, lai mēs pilnībā varētu savas dzīves nodot viņam. Un būt kopā ar uzvarētājiem. Jo nākošajā apcerēmies mācīsimies par šiem uzvarētājiem. Sākotnēji tur būs 144 tūkstoši, un tas liks būs tā nodarbēt, vai tiešām tik maz. Un tomēr 9. pantā tur būs liels pakaļs liecinieku, kurus neviens nevar saskaitīt. Es, vai jūs vēlaties būt ar tiem, kurus neviens nevar saskaitīt? Kas vēlētu būt? Paldies, pielūksim Dievu. Augstais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pienesam slavu un pateicību, kad Tu devis mums savu vārdu. Mēs pateicamies, ka Tavs vārds tiešām ir dzīves un spēcīgs. Viņš ir saglabāts līdz mūsu dienām. Bet mēs pateicamies Tavs Tēvs, ka Viņš vēl šodien runā uz mūsu sirdī. Mēs vēlamies būt kopā ar Tevi mūžībā. Tādēļ stiprini mūs un vada mūs katru dienu pie Tava vārda, lai mēs to pārdomātu, lasītu, izvērtētu. Un redzētu, ko viņš runā tieši personīgi man. Nevis brālim vai māsai. Vai manai mātei, meitām vai dēliem, bet personīgi man. Lai Tavs Tēvs uz tam svētī mums un stiprinī un dod savu gara klātbūtni tālākā dzīves ceļā. Lai Tev par visu ir pateicība, ko esi devis un arī ko Tu dosi. Jēzus vārdā. Āmen.
Par visa manta pasaulē, visdārgākā ir bībelē, kas viņu lasa atradīs, jau šeit virs zemes debesīs. Ak, Dieva vārds,
Tu gaismas stars,
Tu gaismas stars, ak, spīdī grēkā tumsībā, lai tautas tevi atzīcām un daudzi Dievam tuvāk nāk. Tur gaismā pusnaks tumsībā un barībā tur nespēkām, tur priekāvots bedīgiem un palīdzība ceļniekiem.
Ak, Dieva vārds,
Dieva vārds,
Tu gaismas stars,
Tu gaismas stars, ak, spīdī grēkā tumsībā, lai tautas Tevi atzīcām un daudzi Dievam tuvāk nāk. Par visa mantam pasaulē, visdārgākā ir bībelē, kaut zeme debes pazudīs, bet vārds šis paliks mūžīgi.
Ak, Dieva
vārds,
Tu gaismas stars,
Tu gaismas stars, ak, spīdī grēkā tumsībā, lai tautas Tevi atzīcām un daudzi Dievam tuvāk nāk.
Labais Tēvs, mēs vēlreiz pienesam Tev slavu un pateicību, ka Tu mūs mīli zemes bērnus. Es atstāju savu vārdu, šo dzīvo vārdu, kas runās mūsu sirdī, mūsu prātiem. Ak, Tevs Tēvs, svētī mūs visus, atstāju šo vietu, Svētī Valmieras draudzi, Svētī Valmieras draudzes vadītājus un katru, kas darbojas šajā apvidū, lai nestu Tavu gaismu apkārt tiem cilvēkiem. Svētī Tevs Tēvs un stiprini mūs, un ne tikai, lai mūsu vārdi būtu, bet lai mūsu dzīve būtu tāda, kādu Tu vēlies mūs redzēt, lai mūsu dzīve vairāk liecinātu par Tevi, par Tavu mīlestību, par Tavu žēlestību. Tātad es Tevs atlaidu mūsu ar savu svētību, ar savu mieru, ar savu gara klātbūtni katrā mūsu dzīves brīdī. Un Tev, lai par gods, ir gods par visu, ko esi devis, un arī, ko dosi mūsu dzīves gājumus un dzīves ceļos, mūsu glābēji Jēzus Kristus vārdā. Āmen.